Jiena Martin De Battista nilqakom għat-tmim program fis-sensiela x'ġarrabna fil-gwerra li matulu qegħdin toħarsa lejn Malta matul it-tieni gwerra dinjija. Bħas-soltu nilqa' lill-mistieder residenti tagħna li huwa Charles De Bono, il-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li jinsab fil-Forti Santirmu il-Belt Valletta.
Ringrazzjak tal-istadina tiegħek.
Illum se nitkellmu dwar il-ħajja ta' kuljum matul il-gwerra, għaliex bombi neżlin, jew bombi mhux neżlin, il-ħajja tibqa' għaddejja u l-Maltin baqgħu għaddejjin jiġifieri, u tiskanta kemm il-ħajja tinbidel imma fl-istess ħin tibqa' wkoll l-istess matul il-gwerra. Allura x'inhu mal-bżonnijiet primarji? Ovvjament l-ikel, waħed mill-ikbar problemi li kien hemm, imma allora nistaqsu l-Maltin kienu jibqgħu jiddevertu, kien jibqgħu jisimgħu l-mużika, kienu jibqgħu imorru l-iskola, kienu jibqgħu morru jitalmu, iċ-ċinema, it-tokis kif kienu nafuh, baqgħu jiffunzjonaw, kien hemm sports għaddej dak iż-żmien. Iva dawma kollha temi importanti li aħna trattawhom fil-programm tal-lum. U hemm ħafna aspetti pożittivi, ħafna aspetti sbieħ li sfortunatament jiena tawqishom il-ġemp għaliex l-element militari jingħata aktar importanza.
Ekku, kif qed int Martin, il-ħajja kellha tkompli għall-avolja kienu għaddejjin l-attakki. Insibu li il-ħajja pereżempju kellek iċ-ċinema. Iċ-ċinema kienu imorru kemm soldati u kemm anki Maltin. Kellek il-grupp West Banks ta' Christina Radcliffe, il-famuża Christina Radcliffe li kienet ukoll iktar tard plotter fil-Lascaris War Rooms, u kienet ukoll il-maħbuba ta' Adrian Warburton, il-famuż dotta reconnaissance li kienet tir fuq territorju tal-għadu biex jieħu ritratti ta' targets għall-ajruplani tal-għarrejja biex imbagħad jattakkaw. Interessanti l-istorja tal-West Banks kif spiċċaw Malta. Dawn kienu ġew ftit qabel il-gwerra minn Tuneżija u mal-li faqgħet il-gwerra nqabdu Malta. U minn hemm iddeċidew li jibdew jagħmlu
dawn ix-shows?
Dawn ix-shows. L-truppi Ingliżi u anki l-Maltin
biex jollulhom il-moral.
Biex jollulhom il-moral kif qed inti u mbagħad kellek ukoll di ruffians, fly gang, kellek ukoll anke boxing, kien isir boxing bejn il-battaljuni li kienu stazzjonati Malta, fejn illum hemm dar il-Mediterran. Kellek ukoll anke kunċerti fil-British Institute il-Belt Valletta. U kellek ukoll dak l-entertainment li kien isir fis-strada stretta fit-triq id-dejqa magħrufa mill-Ingliżi bħala The Gut.
Bil-mod, qed issemmi ħafna punt interessanti. Naħseb tajjeb illi forsi nibdew nespandu uħut minnhom għaliex kollha għandhom l-istorja tagħhom. Inti bdejt biċ-ċinema. Għanħallu għall-axħar sa' rastritta. Nibdew biċ-ċinema. Ċinema, per eżempju, kien popolari ħafna. Kimma kien hemm żewġ problemi. L-ewwel problema kienet illi biex jaslu lek il-films il-ġodda jridu jiġu bil-konvoj. U mhux il-konvoj kollha kienu jaslu Malta u ma kinux jaslu kull ġimgħa. Allura inti Malta konna dejjem naraw films naqra antiki imqabbel ma l-Ingilterra pereżempju ma l-Istati Uniti. Ma dik mhux problema. Imma kienu kuna għażla tajba ta' films ta' dak iż-żmien. Imma kellek ukoll okkażjonijiet fejn is-soli taċ-ċinema intlaqtu. U l-art traċeġja li kellna Malta fil-fatt kienet meta ntlaqat ir-Region Cinema nar il-15 ta' frar ta' 42 ta' kien il-ħadd tal-Karnival. Ovvjament il-Karnival dak iż-żmien ma ġiex ċelebrat kif jiġi ċelebrat is-soltu ġifieri bil-karrijiet u bil-kostum, ma xorta kien hemm ppruvaw sembjanza ta' festa, u kien hemm ippakjat il-ħadd wara nofsinhar, sar rej jiġifieri waqgħu il-bombi. Bomba waqgħet fuq il-Kazino Malteze li kien bibmamit ma' Regent u l-bomba waqgħet fuq il-Regent u di għaml istraġi. Għexieren ta' nies Maltin, ċivili u soldati illi mietu. Kienet l-art traċedja ġifieri fattak wieħed u kien propju ċinema. Kien hemm ċinema soħrajn. U ma ninsawx ukoll li ċinema dak iż-żmien kien formata divertiment li ma kien irħis, kien l-artivament irħis. Kien hemm dak u kien hemm il-mużika. U di ġibni għattini punt. Meta inti għandek gwerra, għandek ħafna nuqqasijiet, jekk inti għandek grupp ta' mużiċisti li lesti jdoqqu, int ma lajta għadhom flimkien, tmur ġo sala, tara illi għandek il-blackout, li dwar ma jidrux minn barra, importanti, li żomma l-kerfju, alright, imma tista' mhux tisfen, tista' tisfen kemm trid għaliex għandek il-mużika għaddejja. Għalhekk is-sfin kien popolari ħafna dak iż-żmien mela il-mużika kellek is-sfin, ovvjament l-influenza Ingliża u Amerikana, is-swing pereżempju, kienu popolari ħafna.
Kellek ukoll il-Vernon fejn kien jiġi kien hemm ħafna nies tas-servizzi kienu jmorru hemmhekk biex jisfnu. Djarju interessanti li ltqajt miegħu fl-arkivji tagħna wieħed li kien ekwipaġġ ta' tank ta' gwerra ta' tip Matilda, Matilda tu dan kien f'kull ċans li kien ikollu fil-għaxija kien imur u xi ħbib tiegħu il-Vernon biex jisfnu u jiġu u jidħlu lura fit-tard. Issa timmaġina jidħlu fit-tard. Kellek il-kerfju. U dan b'xi mod jew ieħor kien irid isib anke trasport lura għal fejn kien bbażat. U fil-ħodru tjerġaj un biex jgħamil servizz tiegħu.
Kien hawn bawxa se ta' dak l-Ingliżi kienu perfetti brimmen proper kif ngħidu. U brabta propju ma' din id-diskussjoni ħa nisimgħu kanzunetta magħrufa ħafna ta' dak iż-żmien illi baqgħet intuża anke wara l-gwerra. U din id-diska hija Run Rabbit Run minn Flanagan and Allen ħarġet fid-39. U b'mod umoristiku din Run Rabbit Run tirreferi għal fatt il-Ġermaniżi kienu bbombardja mhux l-ewwel darba li ma laqtu xejn u b'xejn ikunu jgħidu żewġ tifnik qatlu daw jiġifieri ma laqtux fejn kellhom joqtu imma laqtu l-eliqi u msieken għalhekk Run Rabbit Run biex jgħidu lill-fnik biex isalvaw ukoll mill-erejt.
Friday on the farm is rabbit pie day, so every Friday that ever comes along I get up early and sing this little song. Run rabbit run, rabbit run, run, run. Run rabbit run, rabbit run, run, run. Bang, 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 bang goes the farmer's gun. Run, rabbit, run, 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 run. Run, rabbit, run, run, run. Don't give the farmer his fun, fun, fun. He'll get by without his rabbit pie. So run, rabbit, run, run, run.
ovvjament l-Ingliżi li għanna fu x-sensu morristiku għandhom, u mux huma biss kienu idawru d-diska uġi li kienu jkantawn Run Hitler Run u jaddattawa jiġifieri biex iniżu. Imnalla kien ikollok dal-momenti ta' umorizmu, ma tistax inti vera jgħid fi gwerra u vera bombijaw fuq rasek imma jekk m'għażhomx is-sens ta' umorizmu jiġifieri. Musa jgħinek żgur għall-moral.
Għawnek il-diskussjoni janka waqt l-indaw l-intervalli
tkun. Iva, poplu nitkellmu, no? Tajjeb, saħam morru iktar serja, ħaġi iktar serja, l-element religjuż, għax ovvjament nafu aħna illi dak iż-żmien l-element il-ħajja religjuża Maltija kienet importanti ħafna, mhux biss għaliex irid tibqa' għaddejja l-festri u għaddejjin imma ġew impattati ħafna, iċ-ċelebrazzjoni tal-miliet, il-proċissjonijiet, il-festi esterni, il-festi interni. Bażikament matul il-gwerra, fl-eqqel tal-gwerra ġifieri 41-42, kif ġiet affettwata l-ħajja religjuża f'Malta?
Il-ħajja religjuża ġiet affettwata tal-mod li fil-Knejjes pereżempju ma l-Knejjes ma setgħux idoqgħu l-qniepe. Ħlief f'każ ta' xi attakk mill-għadu.
L-invażjoni.
L-invażjoni biex ngħidu hekk. U anka qoddim pereżempju l-Knejjes kienu bnew blast walls biex f'każ li ta' bomba fil-viċin ma taffetwax, il-blast ma jipenetrax il-Knisja. Da' għedin nejdu fil-bidu. Però waqt il-gwerra, purċissjonijiet ovvjament ma kienux siru. U ħafna mill-istatwi titolari u statwi oħra ta' Knejjes li kienu ta' parroċċi madwar il-port il-kbir kienu ġew trasportati f'postijiet iktar sikuri, speċjalment Birkirkara u
n-Nabor. Ta' Bormla, per eżempju, mbagħad ittieħdu lura b'ċelebrazzjoni kbira.
Għax minn pellegrinaġġ għaw minn purċessjoni sempliċi ta' Bormla saret pellegrinaġġ nazzjonali li minn Birkirkara dal-ħamru għal Bormla. Nistgħu nsemmu li fl-1941 meta fis-sajf tal-1941 meta l-attakki kienu naqsu ħafna, kienet saret purċissjoni il-Belt Valletta tal-festa ta' San Domingo, rinnejdu fl-4 ta' Awwissu 1941, fejn jeżistu ritratti tal-purċissjoni għaddejja mit-toroq tal-Belt mill-ħerba li kien diġa hemm tat-toroq fil-Belt. Mbagħad insemmu wkoll purċissjoni uħra li kienet saret taslima fit 23 ta' Awwissu 1942 tal-festa ta' Stella Maris. Da' din ngħidu ninnutaw li pereżempju s-sajf ta' 1941 u s-sajf ta' 42 meta l-attakki kienu naqsu u ta' taslima meta kien daħal wara li kien daħal il-konvoj ta' Santa Maria u l-attakk u Malta bdiet tattakka lura. In-nies, ħafna min-nies, ħafna mill-Maltin kienu baqgħu devoti ħafna. Kien isir talb fix-shelters, pereżempju, anka skulturi reliġjużi kienu ġew mnaqxa fix-shelters, anka niċeċ fix-shelters, u kienu jisir talb qudiemhom. Anka assisin kienu wkoll jagħmlu uddis f'dawn il-shelters u dawn is-sitwazzjoni speċjalment waqt li kienu jsiru l-bombardamenti biex isir talb kemm biex l-gwerra tispiċċa titbiegħed minn Malta. Kif ukoll biex ma jgħux bombi fuq dak il-shelter partikolari.
Sawa, fil-fatt anke għandna filmati ta' żmien il-gwerra tal-Maltin qegħdin jgħidu ir-Rużarju u anke assisin li kienu hemmhekk. Tinsemmu l-assisin tajb li ngħidu li kienu assisin li mietu waqt il-gwerra. Kien hemm miet speċjalment waqt l-Astrijes Blitz, in-naħa tal-Isla, imma anke matul il-gwerra kien hemm membri tal-kleru illi sfaw vitmi u anke bħala minkejja li semmejt inti li bnew jew il-blast walls, xorta waħda ntlaqtu ħafna knejje. Biss nistgħu nsemmu illi intlaqat il-kom katedral ta' San Ġwan, intlaqtet ħafna il-Knisja tal-Furjana, u ma ninsawx il-famos każ tal-bomba li nifdet ir-rotunda tal-Mosta u ma splodiċ.
Għandna wkoll taħalluqa, pereżempju.
Taħalluqa wkoll.
Taħalluqa diżi kien hemm dak
l-aerodrom.
Allura bil-fors kienu ħajqgħu ħafna bombi hemmhekk. U ntlaqtet mhux ħażin din il-Knisja. Och där jag pensar om för att säga mina för program i Holly el Public Works Department kan ju jamlu sholi temporani för knäges. Bish is kuno isto sero service
service
always sero. Sholi temporani un po' ora guarda che non ragiono, ma bish narawli el higher religiosa il-devozzjoni lejn il-Madonna, per eżempju, Ġesu. Kienet qawwija ħafna li kienu jemnu li huma speċjalment imbagħad Santa Maria li salvat lill-Malta bidħul tal-konvoj ta' Santa Maria.
L-ikbar prova li għandna ta' kemm aħna konna nagħtu l-element religjuż kien importanti u l-assoċjazzjoni kienet importanti ħafna. Fil-fatt, l-Operation Pedestal aħna għajna nafuha bħala l-konvoj ta' Santa Maria. L-ebda konvoj ieħor ma nagħta jesem ta' qaddis jew ingħata element religjuż, imma dak il-konvoj ingħata l-isem tal-konvoj ta' Santa Maria. Biex nkomplu fuq it-tema soċjali ħan nisimgħu diska Maltija ta' snin 30 dwar waħda jisimha Lini li kienet karkariża minn Birkirkara. U Birkirkara kien hemm ħafna refuġjati kif nafu li telqu minnaħ tal-port u resqu lej Birkirkara.
U kellek ħafna wkoll statwi titulari refuġjati.
Anke l-istatwi ġew sfaw refuġjati. U din il-kanzunetta Lini l-Karkariża maħuda minn compilation ta' Emanuele Cilia u flimkien ma' Satariano li tinsab fil-The Complete Studio Recordings ta' 1932. U daw ġew meħudin flimkien minn Andrew Alamango. Aħna qegħdin inwasslulkom uħud minnhom daw biex nippromovuhom għaliex nafu kemm hawn nuqqas ta' għarfien dwar mużika purament Maltija ta' qabel il-gwerra ta' dawk iż-żminijiet.
Mario kien il-ħajja jaqlam billi bieħ kien il-ħaxix kulħadd kien mingħandu jixtri għax inieħed ma jagħtix.
Dan il-kifer akkuda.
War dik il-kanzunetta mis-snin 30, ħankomplu ftit nitkellmu dwar l-element religjuż, għaliex l-element religjuż kellu wkoll element politiku marbut miegħu. U tajjeb li niftakru illi il-Knisja ta' Malta, il-Kurja ta' Malta, ovvjament kienet tirrispondi lejn il-Vatikan. U l-Vatikan kien Ruma. L-istat tal-Vatikan kien neutrali fil-gwerra, imma Ruma kienet, ovvjament, il-kapitali ta' pajjiż li kien qed iġġieled kontra l-Maltin u kontra l-Ingliżi. Apparti minn hekk, ħafna mill-assisin Maltin kienu jmorru jew marru jistudjaw l-Italja, kienu jmorru Ruma, u kien hemm assisin Maltin li meta faqqet il-gwerra inqabdu l-Italja, jiġifieri, u ġew internati. Apparti minn hekk ukoll, għax kollox tibda mbagħad tibda tinseġġ din in-niżġa. Ma ninsawx, l-lingwa preferuta tal-kleru Malti kien it-Taljan, għax mor jistudjaw l-Italja, ovvjament anki jekk tara it-talbiet, per eżempju, kien ikunu bit-Taljan, is-santi bit-Taljan, ħafna pubblikazzjoni reliġjużi Maltin ta' qabel il-gwerra, kien ikunu bit-Taljan. Imma fuq rasta kien qed jaqgħu il-bombi tat-Taljani. Allura di ġabet dilemma kbira fost ħafna Maltin u ħafna membri tal-kleru.
U anki naraw, per eżempju, l-ittri pastorali. Naraw li fil-bidunet, saqqabel il-gwerra kien għadhom bit-Taljan, imma bdew bil-mod il-mod jinqalbu u bdew joħorġu anke bil-Malti. L-ittri pastorali kienu jinqraw biex ħeġġu l-Maltin kompli jirreżistu l-ewwel ħaġa u kollhom fiduċja fil-reliġjon li ħażhomhom u ħadd wassalhom għal għal-rebħa finali, ġifiri, għedin naraw l-Italja dak iż-żmien kienet tradizzjonalment kattolika, qed tattakkana, u l-Maltin qed jiġu kienu qegħdin jiġu inkoraġġiti biex iżommu l-moral l-ħoli kontra pajjiż kattoliku ieħor.
Bħalna. U fil-fatt konna naraw fil-gazzetti kien hemm il-menti minn Maltin li kienu jgħid ma jmissomx jistħu dat-Taljani. Jiġu bombardjawna l-ħadd fil-għodu meta jafu li daw li aħna nkunu l-qudies, jiġifieri biex tara kemm il-Maltin jiġifieri ħadu għalihom bil-kbir dwar daw it-Taljani. Imma tajjeb nagħmlu waċar l-Knisja Maltija, jiġifieri l-Arċisqof l-Isqof u l-Kleru, minn kien ċertu simpatiji pro-Taljani sahi kollhom. Mill-ewwel ġurata tal-gwerra dejjem kienu favur il-Maltin li kienu qed jiġġieldu spalla ma' spalla mal-Ingliżi. Ġur qatt ma kien hemm l-ebda dubju minnaħa tal-Ingliżi li l-Knisja Maltija kienet ħażhom mat-Taljani u mhux mal-Ingliżi. Minkejja dan imma meta miet l-Arċisqof Mauro Caruana u kien se jintgħażel Arċisqof ġdid ta' Malta, kien hemm moviment biex ma jilħaqx Mikil Gonzi. Mikil Gonzi kien isqof ta' Għawdex. U fil-waqt li l-Ingliżi ma kellhom l-ebda problema ma' Mikil Gonzi, kien hemm xi ħadd importanti ħafna f'Malta li ma rridx li Mikil Gonzi jsir Arċisqof ta' Malta. U din kienet Mabel Strickland u anki missiera sakemm kien għadu ħaj daw kienu kontra l-Arċisqof Gonzi għaliex Gonzi flimkien ma' Mauro Caruana kienu imponow id-dnub il-mejjet fuq Gerald Strickland. Allura u daw kienu qed jinsistu illi Strickland kellu simpatiji pro-Taljani. Imma mal-li bada jad-dizmin, u specialment wara, illi l-isqof ta' Għawdex, Mikil Gonzi, kellem il-bdiewa Għawċin, u l-bdiewa Għawċin ta' ħafna qamħ mill-li kellhom fil-ġemp, fil-rokna, ta' l-Malta biex nkunu nistgħu nitimgħu l-Maltin fl-qel tal-gwerra fis-sajf ta' 42, hemmhekk il-kredenzjali ta' Mikil Gonzi talgħu ħafna u Mikil Gonzi sar Arċisqof ta' Malta. U fil-fatt, it-ħol tal-Arċisqof Gonzi bħala Arċisqof ta' Malta ġifiri f'Jannar tal-44 sar bil-pompa u ċelebrazzjonijiet kollha għaliex l-attakki mill-ajr kienu waqfu. L-Italja kienet ċediet u l-attakki mill-ajr kienu waqfu allura u wkoll riflessjoni tal-fatt li konna bdejna ġejjina normal u bdejna ħerġin mill-gwerra. Insamm ukoll il leħen issewwa, imma dwar il-leħen issewwa ħanitkellmu ma titkellmu fil-gazzetti Maltin fi żmien il-gwerra. Għaliex il-leħen issewwa wkoll kienet pro-Taljana qabel il-gwerra imma mbagħad ġiet trasformata madwar il-gwerra u saret pro-Ingliża. Fadlilna l-aħħar ftit sekondi tal-programm naħseb biex nikkonkludu mela mill-lat soċjali aħna. Il-Maltin u l-Ingliżi xorta baqgħu jiddevertu, xorta baqgħu jixorbu. meta kienu jisibu l-whisky, meta kienu jisibu l-birra, jiġifieri, l-isfin u ċ-ċinema u l-mużika kienu l-iktar forum ta' divertiment li stajt issib, u naħseb dan hemm ħafna fil-moral. Flimkien mal-fidi qawwija. Ma ninsawx ukoll illi għalkemm il-gvernaturi ma kinux kattoliċi, l-ewwel gvernatur ta' żmien il-gwerra William Dobby kien reliġjuż ħafna. U l-Maltin kien jirrispettaw. U kien jirrispetta ħafna l-Maltin għax kien jifmu l-xulxin fir-reliġjożità tagħhom jiġifieri. Allura l-element reliġjuż kien jispikka u kien jidher ukoll f'kull fażi tal-ħajja. Wasalna fit-tmiem dan il-programm, il-tmin wieħed din is-sensiela ġirawna fil-gwerra. Charles, jiena għandi ningrazzjak mill-ġdid tal-kont magħna mill-lum u l-appuntament tagħna huwa għad-disa programm. Inselmilkom.